kvelden når jeg kom på overvåkningen på Rikshospitalet, så fikk jeg kveldsmat av en sykepleier fra Horten. Hun kom med litt gulost og litt forskjellig pålegg, yoghurt, frukt og te. Og så fikk jeg noe medisin. Og da synes jeg de smakte litt rart. Så jeg sa, hvilke medisiner er det jeg fikk nå? Jeg hadde ikke sett de før. Og så sa hun, jeg har ikke gitt henne noen medisin igjen nå. Så sa jeg, jo, de tre pillene som lå her. Nei, jeg har ikke gitt henne noen medisin. Jeg har gitt det, du ba jo om soketter. I Norge i dag er det litt over 200 000 mennesker med en stoffskiftesykdom. Jeg har den som heter Graves, som ligger under høyt stoffskifte. I tillegg fikk jeg i fjor vite at jeg har en medfødt hjertefeil som heter ASD. I denne podcasten skal jeg snakke litt om høyt stoffskifte og ASD. Du skal få følge meg på sykehuset når jeg nå snart skal operere hjertet mitt, og også senere når jeg skal operere bort skjoldbruskkjertelen min i forbindelse med Graves. Kjenner du noen som kan dra nytte av denne podcasten, håper jeg du vil dele den. Om du har spørsmål til meg, kan du gjerne sende en mail til therese.smiler@gmail.com. Du kan også melde meg og følge meg på min Instagram-konto Operasjon Therese. Da begynner vi! Etter noen dager på Rikshospitalet så skulle jeg jo ta denne berømte helsereisen til Tønsberg. Hadde jo vært veldig spent på hvordan det skulle foregå, fordi først hadde jeg forestilt meg taxi, for det sa de jo kanskje, eller om det skulle være sykebil, eller hvordan det skulle være. Men det var faktisk buss. Og da er det en buss som heter Helseekspressen. Nå vet jeg ikke om alle får det, men det var i hvert fall det jeg fikk. Og den Helseekspressen, den er litt annerledes enn en vanlig buss, fordi den bussen er delt i to. Og da er det sånn at i den første delen foran så er det seter med litt ekstra god plass. Og bak så er det plass til to sånne sykehusbårer og så stoler til de som skal følge deg da. For der er det alltid noen som passer på deg hele turen. Og da kom det en opp avdelingen min med rullestol og hentet meg og kjørte meg til bussen som er rett utenfor resepsjonen. Og da skulle de egentlig heise meg inn i rullestol, men jeg valgte å bare gå gjennom bussen, siden jeg kunne jo gå. Og så la han meg opp på den båra, eller sånn at jeg kunne sitte. Og den båra, det er litt sånn rart, fordi den er like høyt oppe som vinduet er. Så man blir liksom festet med seler på båra, og båra blir festet i gulvet, men den er helt inntil vinduet. Og så er det jo bare sånn stort rom på en måte rundt deg, da. Så det føltes veldig litt sånn utrygt, selv om jeg visste at det var trygt, men det føltes veldig åpent. Så jeg spurte også, er det sota vinduer? Og det var det. Så du kan se ut, men ingen kan se deg inn. Og det er jo greit, siden man sitter liksom litt på show hvis man ikke hadde hatt sot av vinduer. Men han var veldig hyggelig, han som fulgte meg på reisen og pratet og gjorde meg helt trygg. Og det er jo noe med det å kjøre i 90-100 km i timen på E18, med det å vite at man akkurat har operert. Så det er fint å ha med en som... Jeg var egentlig ikke noe redd i løpet av den turen, sånn som jeg trodde skulle være. Hadde jeg også fått litt godt med smertestillende også. Men det gikk egentlig veldig fint. Og når vi kom fram, så heiste de meg jo ut av bussen på den båra. Og det var kanskje det skumleste på hele turen, fordi da blir du liksom trillet ut på et sånt platå ute, og så skal de liksom heise deg ned. Og da var jeg litt sånn, nå må det, dere må ikke, jeg må ikke velve her nå. Men det gikk fint, altså. Og så trillet han meg da inn på rommet mitt. Der hvor jeg skulle sove på sykehuset. Det er også veldig rart, man sitter og prater med noen i en og en halv time om alt mulig, og så er det bare sånn, ja, ha det bra da. Det jeg tenkte på egentlig må være rart for alle som jobber med sånn, hvor de treffer folk på veldig sånn sårbar, eller på sitt mest sårbare da, at folk er syke og svake og kanskje redde og sånne ting, og så treffer man de aldri igjen. Jeg tenker at det, jeg ville gjerne lurt på liksom, hvordan går det med den personen, men det blir kanskje en vane etter hvert. Det vet ikke jeg. Det kan jo kanskje noen som er sånn ambulansesjåfører eller noe sende meg inn, hvis det er noen som vet hvordan det er. Eller sykepleiere, om man kanskje blir vant til det. Men ja da, nei, men da var jeg i hvert fall fremme på sykehuset i Tønsberg, og da kommer det litt om det. Jeg har jo lovet at jeg skal være ærlig i denne podcasten, og for å være ærlig så må jeg faktisk nå fortelle om hvordan det var å komme til Tønsberg sykehus kontra det å være på Rikshospitalet. Og når jeg kom inn, så trillet de meg inn. Jeg ble tatt imot av to sykepleiere. Og det var sånn rett før de skulle dra hjem, så de skulle egentlig bare rapportere. Og så skulle det være vaktskifte. Og når jeg møtte de, så ble jeg så lagt i en seng som var opp på skrå. Og så sa de at de skulle ta litt blodprøver av meg og sånn. De sa sånn, ja, hei, hei, jeg heter sånn og sånn, og velkommen og sånn. Og at de skulle ta, nei, de skulle ta blodtrykk og litt sånne ting. Og så var jeg, når jeg var inne på det rommet, så så jeg jo at det lå jo en annen dame på det rommet. Jeg lå ved vinduet. Og så var det ikke noe maskiner. Det var ingenting å koble meg til. Det var ingen overvåkning, det var ingen. Så da kjente jeg at det, den frykten som jeg hadde hatt med, jeg vil ikke være alene, og bare, ja, den ville jeg liksom ikke oppleve da. Da kjente jeg at den, jeg ble redd for det, at det var det som skulle skje. Og så spurte jeg de om det ikke skulle være noe overvåkning, og da sa de at nei, det er ikke noe overvåkning her. Men vi kom jo inn av og til. Og så tok de den senga, og så tok de og dro ut bak, og så la de meg ned, nesten helt rett ned, sånn at jeg deisa ned. For det var jo sånn seng som ikke hadde fjernkontroll, så det var jo sånn du drar og så klikk, klikk, så legger du ned to hakk, liksom. Og det gjorde ganske vondt. For da liksom gikk jeg på en måte bakover veldig fort. Og da kjente jeg det skikkelig i brystkassa, så da sa jeg sånn, da utbrøt jeg, au, hoi! Og så sa jeg til de, er det ikke fjernkontroll på den senga her? Og så sa de, nei, vi har ikke så mange senger med fjernkontroll. Og da tenkte jeg, herregud, hvordan skal jeg, jeg kan jo ikke, altså for det første så måtte jeg jo hele tiden stille på senga mi for å justere hvordan jeg lå, fordi jeg ofte fikk vondt. Jeg fikk jo vondt veldig fort når jeg lå i en stilling, men ved å liksom justere litt opp og litt ned, så kunne jeg liksom klare meg litt mer i senga. Og så var det jo på en måte sånn at jeg, ja, når jeg skulle legge meg ned også, så hadde jeg jo senga veldig høyt, og så satt jeg meg liksom inntil med rumpa, og så la jeg den, så brukte jeg fjernkontrollen til å komme litt grann bakover. Men da tenkte jeg bare, herregud, det her går jo ikke. Jeg kan jo ikke ha en seng hvor jeg må plinge på de hver gang jeg skal på do, eller hver gang jeg skal flytte på meg litt, eller hver gang jeg skal prøve å justere litt på putene mine. Eller for jeg brukte jo veldig aktivt den fjernkontrollen, ikke sant? Opp, og så justere litt på putene, og så prøve å komme seg ned igjen. Og da sa jeg bare at ja, men kan dere ordne en sånn seng med fjernkontroll? Og det kunne de ikke love. For det var ikke sikkert de hadde. Og så tok de blodprøver og sånn. Og så sa jeg at det, da ønska jeg å Da var det 15 minutter til lunsj, så sa jeg at da kan jeg like godt bare gå inn i kantina og vente til det er lunsj, istedenfor å ligge her. Fordi jeg tenkte jo, hvis jeg skal ligge der, så kommer jeg jo ikke ut av senga sjøl. Uansett. Så da måtte jeg jo ringe på dem igjen, tenkte jeg, så det ville jeg jo ikke. Så da sa jeg, kan jeg bare spise lunsj, eller gå til lunsjen nå, ja, så venter jeg bare der. Og så sa de, ja, ok, det kan du gjøre. Og så gikk de. Eller begynte de å gå, og jeg liksom, hallo, nei, men dere må ikke glemme meg, jeg kommer meg jo ikke ut. Og det Jeg er litt usikker på om de visste hva jeg faktisk hadde gjort, da. At jeg faktisk hadde åpna hele brystkassa. Men så da fikk jeg de til å komme og hjelpe meg og løfte meg opp av senga, da. For da lå jeg ganske langt bakover. Og jeg hadde jo på en måte ikke lært noen gode teknikker for å komme meg ut av senga på egen hånd ennå. Selv om de hadde jo kanskje det. Jeg vet ikke om de forventa det. Men jeg hadde i hvert fall ikke det. Så Og når jeg da gikk de, og så gikk jeg over og så bare presenterte meg for hun som lå på andre sida. Det er veldig vanlig å gjøre. Enten så kommer de til deg, eller så går du over og sier sånn hei, hei. Og hun hadde akkurat operert, ikke sånn som meg, men en annen type operasjon. Så hun skulle ligge rolig i 4 timer. Så hun lå der. Og så spurte jeg hvor er snora di hen? Og så sa hun jeg tror den er et eller annet sted bak her. Og så så jeg at snora hang inntil veggen, og at hun som skulle ligge i 4 timer etter operasjonen, umulig kunne få tak i den snora. Så da tok jeg den snora og la den på senga hennes. Så sa jeg her, nå har du snora di, jeg skal gå bare og spise lunsj, og så ja, snakkes vi, liksom. Og så gikk jeg inn i kantina, og da så spiste jeg lunsj, og så ringte jeg til søstera mi og gråt og sa at det her kan jeg ikke være. De kommer ikke til å passe på meg. Jeg kommer til å måtte plinge på dem bare for hver minste lille ting jeg skal gjøre i senga mi. Jeg skulle ikke overvåkes. Alt blei på en måte utrolig Altså, det var så brå overgang at jeg ville bare tilbake til Rikshospitalet. Jeg tenkte nesten kanskje jeg bare skal være hjemme, liksom. Altså, det var Så da var jeg veldig fortvila for første gang på lenge. For jeg tenkte på, herregud, her har de gått fra hun uten at hun har snora si, og jeg Nei, det var Så klart veldig skremmende når du kommer fra Rikshospitalet. Etter jeg hadde spist lunsj, så kom det en lege som skulle ha en sånn samtale med meg. Og da sa jeg bare til henne, kan vi være så snill å ta det på, ikke ved siden av hun dama, for jeg ville jo liksom ikke snakke med henne sammen med hun andre som lå der, som skulle hvile i 4 timer. Så da gikk vi inn på kontoret til legen, og så sa jeg bare til henne hvordan jeg hadde opplevd å komme dit da. Og da sa hun at det med den snora var nok en glipp. Og til hun nabopasienten min. Og at jeg skulle overvåkes. Men jeg skulle ikke overvåkes på samme måte som på Rikshospitalet. Men det de hadde tenkt, det de skulle gjøre var å sette på meg sånne elektroder rundt på kroppen som skulle være festet i en boks. Og den boksen skulle jeg ha med meg rundt, sånn at de kom til å følge med på meg i et sånt kontrollrom. Og hvis for eksempel en av elektrodene detter av eller noe som helst sånn, så ser de det med en gang, og da kommer det en sykepleier og fikser på det. Så jeg skulle jo bli overvåket. Det var bare på en litt annen måte. Og hun sa også at hun skulle jobbe med å få tak i en sånn seng, sånn at jeg kunne klare meg litt mer med en seng med fjernkontroll. Og så snakket hun og beroliget meg litt med det at hun skulle snakke med alle sykepleierne, at jeg var litt engstelig for å være alene, og jeg fortalte henne om denne episoden jeg hadde hatt på samme sykehus, en etasje under, for 2 år siden. Og nei, så hun klarte liksom å berolige meg til at det var greit da. I hvert fall nok til at jeg aksepterte. Og, altså det føltes jo veldig greit med den overvåkningen, at det i hvert fall var noe som jeg var koblet til. Så i og med at jeg ikke skulle ha en sykepleier inne på rommet mitt, annet enn når man dro i snora selv, så var det veldig fint å vite at det var noen som fulgte med på hjertet og alt også, fordi jeg hadde jo fått, det hadde jo vært litt sånn urytme på hjertet, men ikke noe veldig, men da var det noe snakk om jeg skulle få beta-blokker eller ikke, hvor kirurgen min mente at jeg ikke burde få beta-blokker, for han ville gjerne se hvordan hjertet oppførte seg uten noe tillegg. Og, så jeg er litt usikker. Jeg tror jeg fikk litt beta-blokker først på Rikshospitalet, men ikke noe når jeg kom til Tønsberg. Men, nei da, og når jeg kom tilbake på rommet da, så hadde de funnet en ny seng til meg med fjernkontroll, og så hadde de hengt opp snora rett over hodet mitt, sånn at når du da sitter litt i høyde, så ville du på en måte bare trenge å løfte armen opp akkurat sånn som man klarer veldig fint å kunne dra i snora, så den hang på en måte fast der, så den ikke kunne dette bak og rundt. Og hun som var ved siden av meg, hun hadde også fått vite at hun hadde fjernkontroll, og de hadde også tatt den fjernkontrollen opp i hånda hennes, og ordnet det samme med hennes snor, sånn at hun hadde også snora si, sånn at den ikke kunne dette av senga da. Så da var jeg trygg på våre vegne, både hun som lå ved siden av meg og meg selv da. Så det var, da ble jeg også litt glad, for da følte jeg meg veldig hørt. Dagene på sykehuset på Tønsberg startet sånn klokken 7. Da kom de inn sånn, ja, rundt 7, da kom de inn og tok litt sånn, jeg ga deg litt medisin, og etter hvert så var det litt sånn blodtrykk, og så ble man spurt om man skulle spise litt frokost. Og da gikk jo jeg og tok med frokost selv, for det var jo litt av poenget å bevege seg og trene litt på en måte på å få gjort litt ting da. Man skal jo helst ikke ligge stille. Man må jo få hele kroppen i gang. Og da, så det gjorde jeg. Og mellom 9:30 og 11:30 hver dag så er det legevisitt. Og da kan du snakke litt med legen, og de forteller deg litt om hvordan det går. I helgene var det ikke legevisitt, så og det var heller ikke fysioterapeut, for det var også fysioterapeut som kom innom på morgen. Så på fredag var fysioterapeuten hos meg, og jeg snakket med henne om hvor vondt jeg hadde det i skuldrene mine. Og da hentet hun noen sånne varme puter som de måtte putte inn i oppvaskmaskinen, som de hadde sånn kokemaskin, som de putta inn i den maskinen, og så kunne de sykepleierne, og så kom de og la den på ryggen min, og den hjalp veldig. Og da sa hun at jeg kunne få lov til å låne den i helgen. Så da hadde jeg to sånne, en til skuldrene og en til å legge liksom bare bak ryggen. Så noen ganger i løpet av helgen da, så fikk jeg sykepleierne til å varme opp til meg. Sånn at jeg kunne... Og det var ikke noe sånn vanlig, for det var... Sykepleierne visste ikke hvordan de gjorde det. Så jeg måtte liksom forklare at jo, jeg har fått det av hun. Men, så det kan være et godt tips da, hvis man har veldig vondt. Det er også noe som jeg har tenkt på, er at jeg burde ha... Når jeg kom til Tønsberg også, så ble jeg veldig god på å ha på meg strikkajakka mi. Jeg hadde en sånn ullstrikkajakke som jeg hadde over den sykeskjorta mi, og det tror jeg var veldig lurt å holde seg god og varm da, på ryggen og skuldrene, så at man ikke var anspent fordi at man frøs, eller ikke nødvendigvis frøs, men man var jo litt sånn frysen. Så det... hjalp meg jo veldig da. Men i løpet av helgen da, så fortsatte jeg bare å gjøre øvelser, og egentlig, da er man jo, det er de helgesykepleierne som er der, og så ingen leger og ingen fysioterapeuter, så da handler det jo bare om å gjøre det man har blitt bedt om å gjøre. Jeg fant også ut at jeg kunne bruke en sånn gåstol, eller sånn høy, sånn som du kan stille opp og ned. Og da kunne jeg stille den sånn at armen min fikk hvile når jeg gikk. Fordi jeg hadde veldig problemer med det at armene føltes som at de var veldig, veldig tunge. Så at de skulle gå hengslene på en måte. Men ved å da kunne hvile armene oppå en sånn prekestol med hjul, så kunne jeg liksom gå noen runder opp og ned på kvelden litt sånn sent, i korridoren, sånn at jeg fikk litt bevegelse på kroppen min, uten at det var så vondt da, for det var veldig smertefullt å gå med armene ned, og jeg klarte ikke å få slappe av i armene mine, sånn at jeg gikk og heiste de opp hele tiden, siden det var vondt å slenge de ned, sånn som man vanligvis går. Så det kan jeg også anbefale, å bruke den prekestolen aktivt til å få hvilt armene så du får bevegd og fokus på beina dine og gjøre det du kan med dem. Jeg gikk jo litt sånne rare ganger liksom. Jeg sparket opp litt sånn bak, marsjerte litt og gikk litt sånn vanlig og prøvde å gå litt lengre steg og sånne ting da, for å også sette i gang tarmsystemet litt, som også er et absolutt utfordring når man har gjennomgått en operasjon. Jeg synes det var veldig god mat. Det var sånn hver morgen så kom de inn og sa de hva vil du ha til middag. Da kunne du velge for eksempel mellom biff stroganoff eller sei og poteter og saus. Og da prøvde jeg å velge mye fisk, for det tenkte jeg var fint å få i seg fisk når noen andre lager det. Og så var det dessert hver dag. Sjokoladepudding eller gelé og sånn frukt. Ja, sånn frukt hvor du kunne ta på litt krem. Ja, masse forskjellig god mat. Og jeg drakk jo både sånn kaffe og te, grønn te. De har glutenfritt der for de som trenger det. Ja. Jeg tror liksom at på mandagen da, når jeg egentlig skulle hjem, så hadde jeg på en måte hele helgen egentlig ikke blitt noe bedre fra fredag. Og det var jo også litt av grunnen til at jeg da fikk være til onsdag. Og det var... Jeg var ikke helt klar for å dra hjem. Jeg hadde litt feber, og jeg hadde veldig, fortsatt veldig vondt i skuldrene mine, og hadde behov for å få litt hjelp av fysioterapeuten til å få litt mindre smerter i det som var rundt før jeg kunne sendes hjem. Og at jeg da hadde lyst til å komme litt mer av. Ikke være så avhengig av hele tiden påfyllet av smertestillende. Jeg følte at jeg aldri hadde mer enn 2 timer maks. Og det var helst på morgen hvor jeg ikke hadde noe smerter i kroppen. For da får man, på morgen så fikk man, i hvert fall jeg da, en langtidsvirkende tablett som du også får på kvelden. Og så får du inntil 4 ganger i døgnet en litt sterk kapsel som er smertestillende. Og inntil 4 ganger i døgnet får man Paracet. Og så er det litt sånn mellomrom mellom de. Og det er nesten bare sånn at man plinger på sykepleieren og spør har jeg noe smertestillende jeg kan ta nå? Fordi de kommer ikke med noe smertestillende til deg før du ber om det. Bortsett fra de morgentablettene, den langtidsvirkende og det. Det kommer de med. Og så resten er opp til deg selv. Så hvis du da har vondt og ikke får gjort øvelsene dine og ikke får beveget deg i det hele tatt, så er det viktig at man får smertestillende. Hvis man kan bevege seg og føle at det går helt fint, så trenger man jo ikke de smertestillende. Musikk